Նիկոլայ Գոգոլ Վիյ Թարգմանիչ Աշփալանջյան Հայ Պեթերատ, Երևան, 1960 թվական Հենց որ Կիևում առավոտները խողանջում էր միաբանության տաճարի դարպասից կախված սեմինարական բավականին հնչեղ ձայն ունեցող զանգը, իսկույն Եվետ քաղաքի բոլոր կողմերից խմբերով շտապ գալիս հավաքվում էին դպրոցականներն ու բուրսակները. Քերականները, ճարտասանները, փիլիսոփաներն ու աստվածաբանները տետրերը թևի տակ անցնում էին իրենց դասարանները. Քերականները տարիքով դեռ շատ փոքր էին. Քայլելիս նրանք միմյանց հրմշտում էին ու ամենաբարակ ձայնով կծուխոսքեր ասում. Նրանք գրեթե բոլորն էլ պատառոտված կամ կեղտոտված հագուստով էին, և նրանց գրպանները միշտ լեփլեցուն էր ամեն տեսակ զիբիլով, ինչպես օրինակ վեգեր, փետուրների չինած սուլիչներ, կարկանդակի կրծուկ, իսկ երբեմն նույնիսկ ճնճուղկի ձագեր, որոնցից մեկն ու մեկը հանկարծ ծվծվալով դասարանի արտասովոր լռության մեջ պատճառ էր դառնում, որ չարաճճի տերը իր երկու ափերին քանոնի հարվածներ ստանա, իսկ երբեմն էլ բալենու ճիպոտով ծեծվի. Ճարտասանները ավելի լրջմիտ էին քայլում. Նրանց հագուստները մեծ մասամբ նոր էր, սակայն դեմքերի վրա գրեթե միշտ նկատելի էր գրական փոխաբերություն հիշեցնող որևէ զարդ, կամ աչքի մեկը թռած էր լինում մինչև ճակատը, կամ շրթունքի փոխարեն կախված էր մի ամբողջ փուչիկ, կամ թե ուներ որևէ մի այլ նշան. Սրանք միմյանց հետ զրուցում ու երթվում էին տենոր ձայնով. Փիլիսոփաները մի ամբողջ ութիակ ցածր ձայնով էին խոսում. Նրանց գրպաններում, բացի թունդ ծխախոտի կոթերից, ուրիշ բան չկար. Նրանք ոչինչ չէին տնտեսում, և այն ամենը իմ ձեռքներն էր ընկնում, տեղն ու տեղը ուտում էի. Նրանց վրայից ծխախոտի ու օղու հոտ էր բուրում, երբեմն այնքան մեծ հեռավորության վրա, որ կողքից անցնող արհեստավորը, կանգ առնելով, դեռ երկար ժամանակ որսի շամպես օդներ հոտոտում. Այդ պահին շուկան սովորաբար նոր էր սկսում արթնանալ, և ղուլաճի, բուլկայի, ձմերուկի կորիզի և խաշխաշով կարկանդակի առևտուրանող կանայք ճարպկորեն բռնում էին իրենց կողքից անցնող աղաների փեշերից, որոնք նուրբ մահուդի կամ որևէ բամբակյա կտորից էին։
«Պարոններ, ջահել պարոններ, մոտ համեցեք, մոտ»՝
կանչում էին նրանք ամեն կողմից։
«Ահա լավ ղուլաճ, խաշխաշով կարկանդակ, պտտուկներ, կլորահաց, աստված վկա լավն են, մեղրով պատրաստված, ինքս եմ տխել»։
Մի ուրիշը վեր բարձրացնելով խմորից պատրաստած ոլորաձև մի ինչ-որ բան կանչում էր.
«Ահա շաքարահաց, ջահել պարոններ, շաքարահաց առեք»։
«Դրանցից ոչինչ չառնեք, տեսեք թե ինչ անպետքի մեկն է, և քիթն է անճոռնի, և ձեռքերն են կեղտոտ»։
Սակայն փիլիսոփաներին և աստվածաբաններին առևտրական կանայք վախենում էին առաջարկել, որովհետև փիլիսոփաններն ու աստվածաբանները միշտ սիրում էին համտես անել, և այն էլ ամբողջ բռով։ Սեմինարիա հասնելուն պես ամբողջ-ամբողջը տեղավորվում էր դասարաններում, որոնք գտնվում էին ցածրիկ, սակայն բավականաչափ ընդարձակ սենյակներով, փոքր լուսամուտներով, լայն դռներով ու կեղտոտված նստարաններով։ Դասարանն իսկույն լցվում էր բազմաձայն դզզոցով։ Ավդիտորները լսում էին իրենց աշակերտների պատասխանները։ Քերականի բարակ ձայնի զրնգոցը համընկնում էր փոքր լուսամուտի ապակու զնգոցին, և ապակին պատասխանում էր գրեթե նույն ձայնով։ Անկյունում դզզում էր ճարտասանը, որի բերանն ու հաշ շուրթերը իրավամբ պետք է պատկանելիս լինեին փիլիսոփայությանը։ Նա դզզում էր բամբ ձայնով, և հեռվից լսելի էր միայն «բու-բու-բու-բու»։ Ավդիտորները լսելով դասը, ծուրհայացք էին նետում նստարանի տակ, որտեղ իրենց ենթակա բուրսակի գրպանից ցցված էին լինում բուլկան կամ կարկանդակը, կամ դդումի սերմերը։ Երբ այդ ամբողջ գիտուն ամբոխը կարողանում էր մի փոքր շուտ գալ սեմինարիա, կամ եթե տեղյակ էին լինում, որ պրոֆեսորները սովորական ժամից ուշ են գալու, նման պարագային ընդհանուրի համաձայնությամբ հորինում էին բռնցքամարդ, և այդ մարդին պետք է մասնակցեին բոլորը, նույնիսկ կարգ ու կանոնին ու ամբողջ ուսանողության վարքին հետևելու համար պատասխանատու տեսուչները։ Երկու աստվածաբան սովորաբար որոշում էին, թե ինչ ձևով պետք է տեղի ունենա մարդը,
Արդյոք յուրաքանչյուր դասարան պետք է առանձին պաշտպանի իր պատիվը, թե բոլորը պետք է բաժանվեն երկու կեսի՝ բուրսայի և սեմինարիայի։ Համենայն դեպս քերականները բոլորից առաջ էին սկսում, և հենց որ գործի մեջ էր մտնում ճարտասանությունը, նրանք արդեն մի կողմ էին փախչում և բարձր տեղ կանգնում մարտը դիտելու համար։ Այնուհետև մարտի մեջ էր մտնում սև ու երկար բեղերով փիլիսոփայությունը, ապա վերջապես սարսափելի լայն անդրավարտիքներ կրող և շատ հաստ պարանոց ունեցող աստվածաբանությունը։ Մարտը սովորաբար վերջանում էր այն բանով, որ աստվածաբանությունը հաղթում էր բոլորին, և փիլիսոփայությունը շփելով իր կողերը քշվում էր դեպի դասարան և գրավելով նստարանները հանգստանում էր։ Դասարան մտած պրոֆեսորը, որ ինքը ևս ժամանակին մասնակցել էր նման բռնցքամարտերի, իրուն կնդիրների շիկացած դեմքերից իսկույն ևեթ կռահում էր, որ օրինավոր մարտ է եղել, և այն պահին, երբ նա ճիպոտով դաղում էր ճարտասանության մատները, մյուս դասարանում մի այլ պրոֆեսոր փայտյա թիերի հարվածներով կերակրում էր փիլիսոփայությանը։ Մինչդեռ աստվածաբանների հետ միանգամայն այլ կերպ էին վարվում։ Աստվածաբանության պրոֆեսորի արտահայտությամբ բաժին էր ընկնում մեկական չափ խոշոր սիսեր, որը իրենից ներկայացնում էր կաշվե կարճ մտրակ։ Հանդիսավոր և տոն օրերին սեմինարիստները ու բուրսակները մեկնում էին տիկնիկային ներկայացումներ ցուցադրող տները։ Երբեմն կոմեդիա էին բեմադրում, և նման դեպքում միշտ աչքի էր ընկնում Հերովդիադայի կամ թե չէ եգիպտական պալատականի կնոջ Պենթեֆրիայի դերը կատարող որևէ աստվածաբան, որի բոյը մի քիչ կարճ էր Կիևյան զանգակատնից։ Իբրև վարձատրություն նրանք ստանում էին մի կտոր կտավ, կամ մի պարկ կորեք, կամ եփած սագի կեսը ու նման բաներ։ Այդ ամբողջ գիտուն ժողովուրդը, ինչպես սեմինարիան, այնպես էլ բուրսան, որոնք միմյանց դեմ տածում էին մի ինչ-որ ժառանգական թշնամանք, սնվելու միջոցների չափազանց ծուխ էր, միևնույն ժամանակ արտասովոր չափի շատակ էր, հետևապես հաշվել, թե նրանցից յուրաքանչյուրը իրիկնահացի ժամանակ քանի հատ գալուշկա էր կուլ տալիս, անհնարին բան էր։ Այդ իսկ տեսակետից ունևոր մարդկանց հոժարական նվիրատվությունները չէին կարող բավարար լինել։ Նման պարագային փիլիսոփաներից և աստվածաբաններից կազմված սենատը քերականներին ու ճարտասաններին փիլիսոփաներից մեկի գլխավորությամբ պարկերն ուսած ուղարկում էին դատարկելու ուրիշի բանջարանոցները, իսկ երբեմն էլ իրենք էին միանում նրանց, և բուրսայում Երևան էր գալիս դդումի շիլան։ Սենատորներն այն աստիճան շատ էին ուտում ձմերուկ ու սեխ, որ մյուս օրը ավդիտորները նրանցից մեկի դասի փոխարեն երկուսն էին լսում, մեկը գալիս էր շուրթերից, մյուսը զռում էր սենատորի ստամոքսում։ Բուրսան և սեմինարիան հագնում էին երկար սերտուկի նման ոխ հագուստ, որ տարածվում էր մինչև այս պահը։ Տեխնիկական խոսք է, որը նշանակում է կրնկից ներքև։ Սեմինարիայի համար ամենահանդիսավոր իրադարձությունը արձակուրդներն էին, հունիս ամսից սկսած, երբ բուրսան սովորաբար ծրվում էր։ Այդ օրերին ամբողջ մեծ ճանապարհը բռնում էին քերականները, փիլիսոփաները ու աստվածաբանները։ Ով զուրկ էր սեփական օթևանից, նա հյուր էր գնում իր ընկերներից որևէ մեկի մոտ։ Փիլիսոփաները ու աստվածաբանները մասնավոր դասեր էին վերցնում, այսինքն հանձն էին առնում սովորեցնել և պարապել ունևոր մարդկանց երեխաների հետ, և դրա դիմաց տարեկան ստանում էին նոր սապոգներ, իսկ երբեմն նաև սերթուկացու։ Այդ ամբողջ ամբոխը մեկ խում կազմած միասին առաջ էր շարժվում, ճանապարհին շիլա էր եփում և գիշերում էր դաշտում։ Յուրաքանչյուր նուսին գցած ուներ պարկ, որի մեջ կար մի շապիկ և մի զույգ ոտափաթաթան։ Աստվածաբանները առանձնապես խնայող ու կարքասեր էին, որպեսզի սապոգները չմաշվեն, դրանք հագիցանում էին, կապում ձողի ծայրին և ուսաց տանում, հատկապես այն ժամանակ, երբ ցեխ էր։ Նման դեպքում նրանք, անդրավարտիկները վեր քշտելով, համարձակորեն դեսուդեն էին ցայտեցնում փոսերի մեջ կուտակված անձրևաջուրը, հենց որ մի կողմում նկատում էին որևէ շեն, իսկույն ևեթ թեքվում էին մայր ճանապարից, ու մոտենալով առավել կոկիկ տեսք ունեցող խրճիթին, լուսամուտների առջև մի շարք էին կազմում, և ամբողջ ձայնով սկսում էին սաղմոս երգել։ Խրճիթի տերը, մի որևէ տարիքավոր շինական կոզակ, երկար լսում էր նրանց, գլուխը հենած ձեռքերի, այնուհետև դառնորեն հեկեկում էր, ու դիմելով կնոջը ասում էր. «Կնիկ ջան,
Այն ինչ որ երկում են դպրոցականները, հավանաբար շատ իմաստալից է. Տուր նրանց խոզի ճարպ և որևէ մի բան մեր ունեցածից։
Եվ մի ամբողջ պնակ կարկանդակներ թափում էին պարկի մեջ։ Ճարպի մի մեծ կտոր, մի քանի բարակ թխած հացեր, իսկ երբեմն էլ մի կապված հավ տեղ էին գտնում նույն պարկի մեջ։ Նման պաշարով ամրապնդվելուց հետո քերականները, ճարտասանները, փիլիսոփաները ու աստվածաբանները դարձյալ շարունակում էին իրենց ճանապարհը։ Սակայն քանի առաջ էին գնում, այնքան նվազում էր նրանց խումբը։ Գրեթե բոլորը ցիրուցան էին լինում իրենց տները, և մնում էին միայն նրանք, որոնց հայրենի օջախները ամենից հեռու էին։ Մեկ անգամ նման ճանապարհորդության ժամանակ, երբ երեք բուրսակ թեքվեցին մեծ ճանապարհից մի կողմ, որպեսզի առաջինից պատահած խուտորում ուտելիքների պաշար տեսնեն, որովհետև նրանց պարկը վաղուց արդեն դատարկ էր։ Դրանք հետևյալ բուրսակներն էին. աստվածաբան Խալիավան, փիլիսոփա Խոմաբրուտը և ճարտասան Տիբերի Կորոբեցը։ Աստվածաբանը բարձրահասակ, թիկնեղ տղամարդ էր և ուներ չափազանց տարօրինակ բնավորություն։ Այն ամենը, ինչ աչքովն ընկներ, անպատճառ կգողանար։ Մյուս դեպքում նա մռայլ բնավորության տեր էր, և երբ հարբած էր լինում, թաքնվում էր մոլախոտերի մեջ, և սեմինարիան մեծ ջանքեր էր թափում, որ նրան այնտեղ գտնի։ Փիլիսոփա Խոմաբրուտը ուրախ բնավորության տեր էր, շատ էր սիրում պարկել, ծխամորճը բերանի, իսկ եթե խմում էր, ապա անպայման երաժիշտներ էր վարձում, և սկսում էր պարել։ Նա հաճախ էր ճաշակում խոշոր սիսեռը, սակայն փիլիսոփային հատուկ կատարյալ սառնասրտությամբ, ասելով, թե մարդու ճակատին գրվածը չէ շնչի։ Ճարտասան Տիբերի Գորոբեցը բեղ թողնելու, օղի խմելու և ծխելու իրավունք դեռ չուներ։ Նա միայն օսելե դեց էր կրում, այդ իսկ պատճառով նրա բնավորությունը դեռ նվազ չափով էր զարգացել, սակայն դատելով նրա ճակատի խոշոր ուռուցքներից, որոնցով զարդարված նա հաճախ դասարան էր մտնում, կարելի էր ենթադրել, որ նրանից լավ մարդիկ կստացվի։ Աստվածաբան Խայլավան և փիլիսոփա Խոման հաճախ քաշքշում էին նրա մազերի փունջը, ի նշան իրենց հովանավորության, և նրան օգտագործում էին հանձնարարությունների համար։ Արդեն երեկո էր, երբ նրանք թեքվեցին գլխավոր ճանապարից։ Արևը նոր էր մայր մտել, և ցերեկվա ջերմությունը դեռ մնացել էր օդի մեջ։ Աստվածաբանն ու փիլիսոփան լուր քայլում էին, ծխամորճները ձգելով։ Ճարտասան Տիբերի Գորոբեցը ձեռքի փայտով թռցնում էր ճանապարհի եզրերին բուսած տատասկապշերի գլուխները։ Ճանապարհը ձգվում էր ցրիվ խմբերով մարգագետինը ծածկած կաղնիների միջև։ Զառիվայրը ու կանաչ գմբեթի նման կլորաձև բլուրները մերթ ընդմիջում էին հարթավայրը։ Երկու տեղ հանդիպած արտը հասկակալվող հացահատիկով ցույց էր տալիս, որ շուտով Երևան կգա մի որևէ գյուղ։ Սակայն մեկ ժամից ավելի է, որ նրանք անցել հեռացել էին հացահատիկների արտերից, սակայն ոչ մի շեն չէր երևում։ Աղջամուղջը բոլորովին արդեն մտնեցրել էր երկինքը, և միայն արևմուտքում էր նշմարվում ծիրանագույն շողքի մնացորդը։
«Սա ի՞նչ սատանի գործ է», ասաց փիլիսոփա Խոմաբրուտը։ Միանգամայն թվում էր, թե շուտով խուտոր կհանդիպի։
Աստվածաբանը մնաց լուռ, ապա դրեց բերանը ծխամորճը, և բոլորն էլ շարունակեցին իրենց ճանապարհը։
«Աստված վկա», ասաց փիլիսոփան, նորից կանգ առնելով։ «Սատանի թոխմախն անգամ չի երևում»։
«Գուցե քիչ հետո հանդիպի որևէ խուտոր», ասաց աստվածաբանը, առանց ծխամորճը բերանից անելու։
Սակայն մինչ այդ գիշերն արդեն վրա էր հասել, և բավականաչափ մութ գիշեր։ Ոչ մեծ ամպերը ուժեղացրին մռայլությունը, և բոլոր նշաններից դատելով չէր կարելի սպասել ոչ լուսնի, ոչ էլ աստղերի երևալու։ Բուրսակները նկատեցին, որ շեղվել են ուղուց, և վաղուց է, որ քայլում են ճանապարհից դուրս։ Փիլիսոփան քսքստացնելով ոտքերը այս ու այն կողմ, վերջապես ասաց կտրուկ.
«Որտեղ է սակայն ճանապարհը»։
Աստվածաբանը փոքր ինչ լուռ մնաց ու խորհելով վրա բերեց.
«Այո, մութ գիշեր է»։
Ճարտասանը քաշվեց մի կողմ և ջանում էր փորսող տալով գտնել ճանապարհը, սակայն նրա ձեռքերը անընդհատ ընկնում էին աղվեսների բները։ Ամենուրեք դաշտն էր միայն, որով թվում էր, թե ոչ ոք չէր երթևեկում։ Ճանապարհորդները նորից ջան գործադրեցին փոքրին շարժվելու առաջ, սակայն ամենուրեք միևնույն ամայությունն էր։ Փիլիսոփան փորձեց ձայնել, բայց նրա ձայնը ցրվեց ամեն կողմ, խլացավ և ոչ մի արձագանք չգտավ։ Փոքր անց լսվեց միայն գայլի ոռնոց հիշեցնող թույլ հեծեծանք։
«Այ քեզ բան,
ինչ կերպ վարվենք»,
ասաց փիլիսոփան։
«Ինչ կերպ»։ «Պետք է մնալ ու գիշերել դաշտում», ասաց աստվածաբանը ու ձեռքը տարավ գրպանը, որ դուրս բերի չախմախը և նորից վառի իր ծխամորճը։ Սակայն փիլիսոփան չէր կարող համաձայնվել դրան։ Նա միշտ սովորություն էր դարձրել քնելուց առաջ կուլ տալ կես փթանոց հաց ու 4 ֆունտի չափ խոզի ճարպ։ Եվ չնայած դրան, ստամոքսի մեջ զգում էր մի անտանելի դատարկություն։ Միևնույն ժամանակ, չնայած իր կենսուրախ բնավորությանը, փիլիսոփան որոշ չափով վախենում էր գայլերից։
«Ոչ, Խալիավա, լինելու բան չէ», ասաց նա։
«Ինչպես կարելի է առանց փոր պնդացնելու, գետնին փռվենք ու պառկենք շան նման։
Մեկ անգամ ևս փորձենք. գուցե դեմ առնենք որևէ շենի, ու թերևս հաջողվի քնելուց առաջ մի գավաթ օղի կուլ տալ»։
Օղի բառը լսելիս, աստվածաբանը թքեց մի կողմ ու ասաց.
«Ճիշտ որ, իհարկե դաշտում մնալ չարժի»։